Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana yhteiskuntatieteiden tohtori Sari Kuusela, ja me puhutaan vallasta nimellä Hyvä paha valta. Voitaisiin oikeastaan aloittaa tämän kirjan käyminen läpi kahdesta ensimmäisestä luvusta, josta toinen on vallan olemus ja toinen on vallan käyttö. Mä ehdottaisin, että mentäisiin ensin tähän vallan olemukseen. Aika vaikea kysymys loppujen lopuksi.
Joo, mä luulen, että siihen liittyy semmoinen asia, että me kaikki tunnistetaan se, että mitä valta on, silloin kun me koetaan olevamme varsinkin negatiivisen vallankäytön kohteena. Mutta sitten kun sitä pyytää ryhtyä määrittelemään, niin se ei olekaan enää niin helppoa eikä niin itsestäänselvää. Ja itse asiassa vallan olemukseen liittyykin sellainen piirre, että se on hyvin henkilökohtainen kokemus. Käytännössä huomaa sen, ja samaten näissä tutkimuksissa, että ihmiset mieltää vallankäytöksi hyvin erilaisia asioita. Sama tilanne, joka jonkun mielestä saattaa näyttää pahalta, komentelevalta, käskevältä vallankäytöltä, onkin ollut toisen mielestä ihan semmoista niin kuin jämäkkää, hyvää, ihmiset huomioon ottavaa johtamista. Että valtaan liittyy se, että sitä on vaikea määritellä, vaikka se on helppo tunnistaa omassa kokemuksessa.
Se kuitenkin valta, niin kuin tässä meidän keskustelun aikana varmasti tulee käymään ilmi, niin valta on myös sellaista, että se joskus tuntuu piiloutuvan, joskus se on lähes väkivaltaista tai ainakin painostavaa, ja väliin se tuntuu olevan pikemminkin sellainen asia, että se johdattaa asioita parempaan suuntaan.
Valtahan niin kuin yleisesti ottaen mielletään semmoiseksi negatiiviseksi vallankäytöksi, että jostain syystä meillä on Suomeen niin kuin pesiytynyt semmoinen ajattelutapa, että kun sanotaan sana valta, niin sillä tarkoitetaan jotain, jossa tehdään toisten ohitse, toisten puolesta, kenties niin kuin käsketään tekemään jotakin vastain tahtoa. Mutta tosiasiassa vallassahan on kyse myös siitä, että saadaan hyviä asioita eteenpäin. Eli itse asiassa on kyse vaikuttamisesta, samalla tavalla kuin johtamisessa on kyse vaikuttamisesta. Me ei vaan haluta käyttää siitä asiasta sanaa valta, me puhutaan johtamisesta, vaikka se ilmiö siellä taustalla on ihan sama. Halutaan pitää jotain ennallaan tai halutaan muuttaa jotakin.
Esimerkiksi mun mielestä hetkinen Ranskan lukemisesta alkaa olla kauan aikaa, mutta mulla on muistaakseni, onko pouvoir, joka on, niin kuin, siis se on sekä valtaa että kyetä, siis samanaikaisesti.
Joo. Ja siitähän on niin kuin eri kielillä erityyppisiä versioita. Siihen liittyy useimmiten siis sekä tämmöinen niin kuin, toisten niin kuin semmoinen ylitoimiminen, sit toisaalta niin kuin se kyky tai tahto. Ja meillä näyttää niin kuin Suomessa olevan se tilanne, että me ymmärretään valta semmoisena toisten niin kuin ylitse kävelynä.
Toi tuntuu kauhean tutulta, koska siis jos mä mietin arkikäsitteessä tätä, jos tämän miettii jotenkin filosofisemmin tai esimerkiksi tämän kirjan pohjalta, joka meillä on käsillä tässä, joka on siis Marjatta Jaben ja Sari Kuuselan Hyvä paha valta, niin sellainen niin kuin arkiennakkoreagointi tuntuu olevan aina sellaista, että valta on jotenkin lähellä esimerkiksi mielivaltaa. Joo. Tai jotain sen kaltaista.
Tai vaikkapa väkivaltaa.
Aivan.
Ja ehkä semmoinen niin kuin kevyin versio tämmöisestä niin kuin huonosta vallankäytöstä on se, että tuntee tulleensa huonosti tai väärin kohdelluksi. Ja me halutaan niin kuin myös tuossa kirjassa tuoda esille sitä näkökulmaa, että kyseessä on myös ilmiö, joka ei sinällään ole hyvä tai paha, mutta sitä voidaan tietenkin käyttää hyvään tai pahaan. Ja itse asiassa se, missä esimerkiksi niin kuin ihmisten välisissä suhteissa tai johtamisessa pitäisi erityisesti kiinnittää huomiota, on se, että miten me käytettäisiin valtaa oikein. Yhteiseksi eduksi, yhteisten asioiden edistämiseksi, hyvän aikaansaamiseksi.
No, sä puhut sitten vallasta rakenteena tässä vallan olemuksen alla. Joo. Tarkoittaako se sitä, että valta on jotenkin instituutioissa tai sitten se on jollakin lailla rakenteistunut niin, että sitä ei oikein saa poiskaan, vai minkälainen tämä valta rakenteena on, vai onko sekin yhtä aikaa myös mahdollista, vai voidaan me ajatella demokratiaa valtaa rakenteena?
Niin, jolloin se on itse asiassa semmoinen niin kuin mahdollistava näkökulma. Siis oikeastaan niin kuin toi rakenneajattelu liittyy mun mielestä siihen, että miten valta näkyy hierarkioissa. Miten se näkyy asemassa ja ennen kaikkea miten se näkyy siinä, että kuka saa tehdä päätöksiä tai kuka ei saa tehdä päätöksiä, kenen niin kuin mielipiteitä ei kuunnella. Ja siinä mielessä se on kyllä itse asiassa niin kuin rakenteissa myös niin kuin seinissä, että esimerkiksi organisaatiothan on rakentunut perinteisesti tämmöisten laatikkotyyppisten mallien mukaan. Ja se perinteinen ajatushan, ja itse asiassa myös tosiasia edelleenkin on se, että mitä ylempänä olet tässä laatikkoleikissä, sen enemmän on valtaa. Ja sitten toisaalta me, jotka ollaan siellä alempana laatikoissa, me ajatellaan sillä tavalla, että se todellinen valta on niillä, jotka on minua ylempänä, mun esimiehellä, sillä organisaation johdolla. Mutta tosiasiassa meillä on kaikilla valtaa. Me ei vaan aina huomata sitä.
Kun me käsitellään tässä kirjassa vielä henkilöitä, paljonkin henkilöitä ja heidän käsitystänsä vallasta, niin mulle tuli mieleen sellainen ikäpolvikysymys, että tässäkin kirjassa on ehkä niin kuin hieman sellainen ikäjakauma, jossa valta käsitetään eri tavalla. Ja mulle tuli mieleen siis, mä oon 44 ja mulla on muutama kaveri, jotka sitten teki niin kuin kovaakin uraa Nokialla tuossa ennen näitä hankaluuksia ja muita, mutta sitten ei kestänyt siis oikeastaan sitä. Ja mä en tarkoita, että ne oli kuitenkin kauhean herkkiä eikä kestänyt valtaa, joka niihin kohdistettiin, vaan ei kestänyt siis sitä siinä valtaympäristössä tai isommassa instituutiossa olemista. Onko tällaista havaittavissa?
Niin joo, itse asiassa hän kysyi tuossa niin kuin aikaisemminkin tuosta instituutioista, ja vallalla on taipumus institutionalisoitua. Se ikään kuin jää olemaan niihin rooleihin ja tehtäviin ja rakenteisiin. Ja se tarkoittaa niin kuin myös sitä, että sellainen henkilö, jolla on ollut valtaa ja joutuu esimerkiksi pois siitä asemasta, vaikkapa poliitikkoa, kansanedustajaa ei enää valita kansanedustajaksi, niin siitä vallasta on aika vaikea luopua. Samaten kuin tapahtuu niin kuin yritysten johdossa. Jos on ollut valtaa, on tottunut sitä käyttämään, on vaikea nähdä itseään ikään kuin enemmänkin se vallankäytön kohteena. Et siinä mielessä se niin kuin pyrkii institutionalisoitumaan. Ja se on itse asiassa totta nyt, kun sä sanot, että tähän kirjaan haastatellut on enemmänkin tällaista keski-ikäistä yhteiskunnallista vaikuttajaa, jotain niin kuin poikkeusta lukuun ottamatta. Ja kyllä se ehkä niin kuin näyttää siltä, että se on myös sillä tavalla sukupolviasia, että voisi vähän ehkä kärjistää, että mitä nuorempi, sen enemmän on ehkä tottunut siihen, että on jo koulussa saanut ja joutunut osallistumaan ja ottamaan kantaa. Ja toisaalta taas ehkä hieman vanhemmat on enemmänkin jo koulussa saanut sen tyyppisen opetuksen ja kasvatuksen, että vastataan kun kysytään, ei olla niitä, jotka aktiivisesti kysyisi tai kertoisi mielipiteitä. Ja toisaalta johtamisessahan me tällä hetkellä niin kuin odotetaan sitä, että kaikki asemasta riippumatta olisi itseohjautuvia, olisi aktiivisia, veisi asioita eteenpäin oma-aloitteisesti ilman, että jonkun tarvitsee sanoa, ikään kuin ohjata tai käyttää valtaa.
Kun miettii tätä kirjaa, se aukeaa monenkin suuntaan yksityishenkilöiden kautta, käsitteellisen analyysin kautta, kriittisen pohdinnan kautta myös. Kenelle sä ajattelet, että tämä kirja on kirjoitettu? Onko tämä johtajuuskirja? Onko tämä jonkinlainen siis sen kaltainen jokin management-kirja tai jokin, vai onko tämä jotain muuta? Mun mielestä tämä tuntui hieman rikkovan tällaisia konventioita.
Joo, siis tuolla tavalla niin kuin ajateltuna kyseessä ei ole kirja, että miten opit käyttämään valtaa hyvin. Et enemmänkin kyseessä on niin kun avaus siihen keskusteluun, että mitä ihmisten välillä tapahtuu työelämässä tai vapaa-ajalla tai muussa elämässä. Että minkä takia me reagoidaan toisten tekemisiin, eleisiin, ilmeisiin, puheisiin tai tekemättä jättämiseen niin voimakkaasti. Että ehkä niin kun katsoo jollain tavalla sen vuorovaikutuksen taakse käyttäen käsitettä valta, josta on ollut toistaiseksi ainakin suomalaisessa yhteiskunnassa erittäin vaikea puhua. Meillä on lukuisa määrä ihmisiä, jotka haluaisi niin kuin astua esiin niin kuin johtajuuden näkökulmasta. Olen hyvä johtaja, haluan johtaa hyvin, haluan vaikuttaa. Ja harvassa on ne ihmiset, jotka haluaa nousta esille ja sanoa, että minä haluan olla hyvä vallankäyttäjä.
Mä haluaisin nostaa tässä yhtäkkiä Timo Soinin jotenkin esille, koska siinä on mun mielestä mielenkiintoinen tapaus, koska yhtäältä hän vaikuttaa siltä, että hän ei käyttäisi ollenkaan valtaa, että se näyttää siltä, että tämä menee niin kuin täysin tällaisen ikään kuin kansanomaisen tietyn johtajien läpi, mutta toisaalta puolue, jota hän johtaa, on monellakin tavalla hyvin hankalaa, ja Timo Soini joutuu käyttämään paljon valtaa pitääkseen puolueettansa kurissa ja muuta, ja se on mun mielestä jotenkin aika jännä esimerkki.
Joo, siihen liittyy varmaan siis sillä tavalla niin kuin asemat ja hierarkiat ja auktoriteetit, kun mehän ollaan jollain tavalla ihmisinä, siis on inhimillinen piirre, olla jollain tavalla niin kuin auktoriteettiuskollinen, joka siis tarkoittaa sitä, että kun kokee, että joku on jossain asiassa auktoriteetti, omaa jotain asiantuntemusta, on vaikkapa karismaattinen henkilö, tai on sellaisessa asemassa, että kokee hänet sen asemansa pohjalta auktoriteetiksi, niin meillä on semmoinen taipumus totella. Suostua siihen, mitä auktoriteetti sanoo. Ja sitten toisaalta, jos ajattelee Soinia, niin siihen tehtävään liittyy se tietty tasavertaisuus. Ei voi nostaa itseään ylemmäksi, että toisaalta pitää olla auktoriteetti, mutta se ei pelkästään tule sen aseman kautta. Se tulee jotenkin ikään kuin niistä yhteisistä asioista, koska yksi osa niin kuin vallankäytön olemusta on siis se, että saa ihmiset mukaan, vie niitä yhteisiä asioita eteenpäin. Ja valta annetaan usein sille, jonka uskotaan pystyvän niin kuin ratkaisemaan ne tilanteet ja viemään niitä yhteisiä tavoitteita maaliin.
Täällä on tänään siis vieraana yhteiskuntatieteiden tohtori Sari Kuusela ja me puhutaan vallasta. Mennään tähän toiseen vallan dimensioon, vallan ulottuvuuteen eli tähän vallan käyttöön. Ja sä käytät termiä valtasuhtautumistapana. Joo. Mitä sä sillä oikeastaan ajat takaa?
Toi lähti oikeastaan liikkeelle siitä, että kun mä tein väitöskirjaa 3 vuotta sitten. Ja mun lähtökohta siinä tutkimuksessa oli se, että mä haastattelin keskijohtoa ja ylintäjohtoa. Ja itse asiassa täysin avoimesti kysyin, että mitä he kokee, että on valta. Millaista on vallankäyttö? Miten he itse käyttää valtaa? Et mä en antanut mitään sellaista niin kuin vallankäytön teoriaa pohjaksi. Ja mä huomasin, että käytännössä jokaisella on omanlaisensa suhtautuminen valtaan. Ja ne tilanteet, mistä nämä haastateltavat kertoi, oli itse asiassa sellaisia, jotka liittyivät vuorovaikutustilanteisiin. Et kyse oli itse asiassa siitä, että miten tuntee tulleensa kohdelluksi. Jos on niin kuin tuntee, että mun ylitse on kävelty, mua ei ole kuunneltu, mä en ole saanut edes puheenvuoroa, niin silloin puhutaan vallankäytöstä ja silloin juuri tämä tämmöinen niin kuin negatiivinen kaiku ja mielikuva. Ja sitten taas toisaalta, jos niin kuin tuntee, että on päässyt mukaan ja vaikuttamaan, on otettu niin kuin yhteistyöhön tekemään niitä yhteisiä asioita, niin silloin sitä ei edes ajatella vallankäytön kautta. Silloin sanotaan ehkä, että tämä oli hyvää yhteistyötä ja meillä on hyvää johtamista. Että se sama asia ilmenee eri tavoin siinä vuorovaikutuksessa ja siinä mielessä niin kun näkökulma on se, että vallan ehkä merkittävin piirre on se, että se on sitä, mitä ilmenee vuorovaikutustilanteissa.
Eli kysyks mä nyt sitten saman kysymyksen toiseen kertaan, kun mä otan tästä otsikon vallankäytön onnistuminen. Viittaako se suoraan tähän vuorovaikutukseen ja siihen tähän tällaiseen onnistuneeseen? Sanotaan, että ei tunne itsensä manipuloiduksi tai ei tunne oloansa murskatuksi tai mitään tällaista.
Eli se on juuri sitä, että jollain tavalla ne omat odotukset, jos ne on ollut realistisia, täyttyy, tuntee, että niin kun tulee kohdelluksi tärkeänä ja arvostettuna ihmisenä, pystyy antamaan panoksen siihen asiaan. Niin silloin on itse asiassa niin kun kyse hyvästä vallankäytöstä.
Entä se sellainen vanha sanonta, kun valta piiloutuu? Pitääkö se paikkansa?
Siis se pitää sinällään niin kuin mitä suurimmassa määrin paikkansa, että toisaaltahan sillä on tapana piiloutua näihin asemiin ja hierarkioihin ja rakenteisiin, järjestelmiin. Toisaalta niin kuin vallassa on se piirre, että siihen pystyy tarttumaan, sen pystyy havaitsemaan vasta silloin, kun se on näkyvää. Ja sen takia mä luulen, että esimerkiksi tässä niin kuin korruptio- ja muussa keskustelussa on niin merkittävää se, että tehdään asioita läpinäkyväksi. Silloin voidaan tarttua siihen, mutta niin kauan kun tehdään selän takana, niin on vaikea päästä kiinni sitä, että siihen, että niin kuin kuka tekee, mitä tekee ja mikä itse asiassa siinä on tavoitteena. Että siihen piiloutumiseen liittyy myös niin kuin se, että yksi iso osa vallankäyttöä on se, että vaietaan.
Luuletko, että jotain on tapahtunut nyt? Ja mä oikeastaan ottaisin niin kuin eurooppalaisen perspektiivin tähän kokonaan mukaan. Siis Suomessa osittain erilaiset oikeudenkäynnit, mitä käydään, tuntuu sillä tavalla, että tietyn läpinäkyvyys olisi kasvanut, niin kuin Heidi Hautalan esimerkiksi ja tietysti tuota epäonnistunutta kaivostoimintaa ja sitä, että tavallaan sitäkin, että elinkeinoministeri ei puutu enää niin kuin ikään kuin julkisen sektorin, tai siis oikeastaan valtiollisen rahoituksen, ei puutu sen toimiin. Ja tällä tavalla siis on ajatus siitä, että meillä on ikään kuin toimivampi markkinatalous. Ja sitten mä otan tämän eurooppalaisen perspektiivin, niin, jonka sä mainitsit kirjassa, että ranskalais-italialaisen kulttuuri on ehkä kuulunutkin sellainen, että Mitterrandilla ja Berlusconilla on ollut rakastajattaria ja tämä kuuluu tähän kuvaan. Onko liioiteltua väittää, että jokin viattomuuden aika on ohi?
Joo, mä jotenkin tartuin tuohon viattomuuden aikaan, että onkohan kyse ollut viattomuuden ajasta vai onkohan niin kuin itse asiassa kyse ollut siitä, että kun väitetään, että niin kuin valta tuhoaa ja absoluuttinen valta tuhoaa absoluuttisesti, niin siihen liittyy varmaan niin kuin sellainen vallan niin kuin harha ja väärinkäytön mahdollisuus, että mitä enemmän on valtaa, sen isompi on riski on niin kuin siinä, että kokee olevansa koskematon, kokee voivansa tehdä sellaista, mikä ei muille kuulu tai muille sallita, ja sitten toisaalta kokee, että on sellaisessa etuoikeutetussa asemassa, että pystyy toimimaan sellaisilla tavoilla, mitä ei muille sallita. Ja siihen silloin niin kuin liittyy se, että ehkä koko niin kuin yhteiskunnallinen kehitys on enemmän mennyt siihen suuntaan, että nähdään, että tämmöisiä niin kuin elitistisiä ryhmiä, niin kuin, tai siis niitä on, mutta että niitä halutaan jollain tavalla purkaa.
Valta ja karisma, mitäs ne erottaisi toisintaan, koska nyt tulee mieleen sitten Urho Kekkonen ja on siis melkein jokainen poliittisen historian tutkija pitää oikeastaan aika härskinä tai poikkeuslakia ja epädemokraattista toimintaa ja sitä, että hän piti idän politiikan aivan niin kuin omissa käsissään, mutta samaan aikaan ilmeisesti valtava karisma, erittäin terävä kynä ja suuri kunnioitus. Onko tällaista valtaa enää vai pystyykö kukaan poliitikko ikään kuin pitämään tuossa noita lankoja käsissään?
Tuolla tavalla, kun sä tuota tilannetta kuvaat, niin sehän kuulostaa siltä, että niin kun Kekkosessa on yhdistynyt, voisi nyt sanoa, niin kun nämä kaikki niin kun valtaa antavat elementit. On ollut toisaalta se asema. Sitten on ilmeisesti ollut myös niin kuin riittävä asiantuntemus, että on alun perin päässyt siihen asemaan ja sitten pystyy myös niin kuin toimimaan siitä käsin. Siihen niin kuin liittyy semmoinen persoonallinen tapa toimia, että tavalla tai toisella saa muut mukaan. Ja sehän voi olla semmoista niin kuin innostamisen ja sitouttamisen kautta mukaan ottamista. Tai se voi olla ehkä semmoista niin kuin myös jonkun uhan kautta mukaan ottamista, että onhan sitä niin kuin monen tyyppistä. Ja kun siihen sitten niin kuin vielä liittää sen, että koetaan, että pystyy ratkaisemaan tilanteita, toimimaan ristiriitaisissa tilanteissa siten, että niin kuin näiden kannattajien tai kansalaisten etu täyttyy, niin siinä on ikään kuin kaikki edellytykset semmoiseen niin kuin hyvin isoon poikkeukselliseen valta-asemaan, joka silloin voi johtaa siihen, että pystyy käyttämään myös järjestelmiä, esimerkiksi lainsäädäntöä hyväkseen sellaisella tavalla, että saakin vielä suuremman vallan kuin mitä periaatteessa ihmiset olisi valmiita myöntämään toisen tyyppisessä tilanteessa, että siinä myös se tilanne jollain tavalla ratkaisee.
Anteeksi, että mä nappailen nyt kirjan ulkopuolelta koko ajan esimerkkejä, mutta mä olen innostunut tässä nyt suuresti, koska sitten tulee mieleen taas Tarja Halonen, niin kuin, pitäisikö häntä ajatella jotenkin niin kuin hyvin ovelana vallankäyttäjänä, koska toisaalta on tällainen muumimamma Tarja Halonen, toisaalta on sitten niin kuin julkisuudessa tunne tällainen niin kuin äksyilevä ja hyvin riidanhaluinen Tarja Halonen. Sitten siis nämä tällaiset, mitä poliitikot harrastaa, tällaisia torikahveja ja muita, niin hyvin, hyvin maanläheinen. Mutta sitten kuitenkin siis sellaista poliittisten toimittajien antamaa kuvaa sieltä, että aika kovaa politiikkaa siellä käy. Läpi. Onko siinä tällainen, nyt mä kysyisin tavallaan tässä oikeastaan sukupuolieroa samalla, että onko tämä sitten jollakin tavalla eri tavalla käytettyä valtaa ja jotenkin erityisen ovelaa?
Joo, no jos nyt ensin tarttuu tähän niin kuin ovelaan, niin mulla on sellainen niin kuin havainto ihan arkikokemuksesta ja niin kuin näistä tutkimuksista, että ihmiset ei miellä käyttävänsä valtaa. Että ne ryhtyy ajattelemaan toimintaansa niin kuin vallankäytön kautta, sitten kun siihen jotenkin tulee jostain tämmöinen niin kuin näkökulma, vaikkapa keskustelun kautta kirjasta tai niin kuin muuten. Että se, että kuinka tietoisesti esimerkiksi poliitikot rakentaa sitä asemaansa, niin se on musta niin kuin hyvä kysymys. osin varmaan tietoisesti, osin varmaan niin kuin esimerkiksi poliitikoillekin käy samalla tavalla kuin muillekin ihmisille, että sitten kun on semmoisia vähän haastavampia, monimutkaisia tilanteita, niin sitten sieltä niin kuin nouseekin jotenkin enemmänkin se persoonallinen tapa toimia kuin pelkkä se poliitikon tai niin kuin ammattilaisen rooli. Ja se voi ehkä osin selittää sitä, että miksi eri tilanteista tai eri ryhmiltä tulee erityyppistä palautetta. Ja sitten mä luulen, että tuohon liittyy se, että kaikki vallankäyttäjät, on kyse sitten niin kuin johtajista tai muista yhteiskunnallisista vaikuttajista, ne on aina suurennuslasin alla. Ja jotenkin samankaltaisiin sä tuossa vähän aiemminkin viittasit esimerkiksi niin kuin Hautalasta, että kun nousee jossain asiassa esille, joku asia tulee niin kuin julki, sitten ryhdytään katsomaan kaikkea. Ja toisaalta niin kuin poliitikot, johtajat on niin kuin jatkuvasti sen tarkkailun kohteena, jolloin kannattaisi olla aika tietoinen siitä, että niin kuin miten toimii ja millaisen vaikutelman antaa itsestään. Siihen liittyy just tämä suhtautumistapa ja se ihmissuhde, vuorovaikutus, niin kuin tilanne, näkökulma. Ja sitten toisaalta me jokainen nähdään toisemme niin kuin tietyllä tavalla omien silmälasien kautta. Ja mulla on semmoinen niin kuin kokemus itsellänikin, että kun ryhtyi tutkimaan valtaa, niin yhtäkkiä sitä näki joka puolella. Ja ennen kuin mä sitä tutkimusta aloin tekemään, niin ei mulla ollut sellaista käsitystä, että sitä olisi niin kuin olemassa joka paikassa. Ja sitten mä yhtäkkiä tajusin, että nämä samat ilmiöt hän on samanlaisena niin kuin kontekstista riippumatta. Eli tämä on jotain yleismaailmallista, mitä ihmisten maailmassa niin kuin tapahtuu, jota sitten voi tulkita myös niin kuin vallan viitekehyksen kautta.
Tämä tuli mieleen mulle myös ranskalaisesta filosofiasta, koska siellä tavallaan Nietzschen jalanjäljillä siis vallan tahto tai Wille zur Macht ja niin eteenpäin, niin valta on kaikkialla. Se muodostaa ihmissubjektin, se tekee kaiken ja siis se on kertakaikkiaan sellainen, jonka ulkopuolelle ei voi asettua.
Nyt mä haluaisin tarttua tuohon tahtosanaan. Koska se tahto on sellainen asia, joka mun mielestä yhdistää siis sekä vallankäyttöä että johtamista ja vaikuttamista. Siellä on tietty tahto taustalla ja ilman sitä tahtoa saada aikaan asioita ei itse asiassa saa aikaiseksi mitään, eli käytännössä ei pysty käyttämään sitä valtaa, joka on, eikä toisaalta johtamaan tai vaikuttamaan. Ja sitten se ydin on ehkä siinä, että miten sitä käyttää. Tekeekö sen omien etujensa ajamiseksi? Vai tekeekö sen yhteisten asioiden ajamiseksi? Tekeekö sen yhdessä muiden kanssa hyödyntäen jokaisen niin kuin omaa roolia ja osaamista? Vai näkeekö, että mä oon se, jolla on niin kuin se ylin osaaminen ja niin kuin tahto, ja mulla on myös se asema päättää, jolloin mä helposti tekisin sen sillä tavalla, että mä en ota muita mukaan, koska mähän onkin se, joka tässä tietää parhaiten. Ja silloin tulee palaute siitä negatiivisesta vallankäytöstä.
Täällä on tänään vieraana yhteiskuntatieteiden tohtori Sari Kuusela. Me puhutaan hyvästä, pahasta vallasta. Me käydään nyt läpi aikamoista ihmisjoukkoa, että saataisiin jollakin lailla edustava kuva siitä, minkä tyyppistä valtaa Suomessa on ja kuinka ihmiset itse mieltää oman vallan käyttöönsä. Tämä taitaa olla keskeisin tämä, kuinka ihmiset itse mieltävät vallan käyttöönsä. Ja hypätään sitten suoraan sitten Jön Donner ja valta demokratiassa.
Joo. Donnerillahan on poikkeuksellisen pitkä, monipuolinen, monipolvinen ura, jossa hän on katsonut niin kuin yhteiskuntaa ja varsinkin kulttuuria ja toisaalta yhtä hyvin myös politiikkaa sillä niin kuin hyvin laajalta näkökulmalta. Ja täytyy sanoa, että mulle niin kuin välittyy tästä niin kuin haastattelusta sellainen olo, että siinä puhuu sellainen ihminen, joka on joutunut katsomaan eri rooleista. Ja pystyy katsomaan myös sillä tavalla niin kuin vallankäyttöä kriittisesti, että ei pelkästään ikään kuin, kun oli puhetta aiemmin tästä niin kuin valtaeliitistä, että ei katso sitä valtaeliitin niin kuin silmien kautta, vaan katsoo sitä myös esimerkiksi vallankäytön kohteiden kautta.
Miten sitten sellainen, mun mielestä voin aivan hyvin miehenä sanoa kuitenkin Donnerista, että hänessä yhdistyy sekä selkeä karismaattisuus että seksuaalisuus. Mm. Vaikuttaako tämä valtaan?
Joo, toihan on niinku semmoinen puoli, joka tulee niinku muutamissa näissä haastateltujen kommenteissa esille ja toisaalta se on tullut myös se niinku näissä taustahaastatteluissa esille, että siinä mielessä tätä seuraavaa kommenttia en niinku ajattele Donnerin kautta. Mutta niin kuin näyttää siltä, että niin kuin sukupuolella ja seksuaalisuudella ja sukupuolisella vallankäytöllä on edelleenkin rooli. Ja esimerkiksi sä itse asiassa tuossa aiemmin taisit kysyä tuosta niin kuin naisten ja miesten vallankäytön niin kuin erilaisuudesta, niin mun väitöstutkimuksessa syntyi semmoinen hyvin stereotyyppinen tutkimustulos, että naisten mielestä valta on niin kuin semmoinen yhteinen asia, jota käytetään yhteiseen hyvään, ja se on siinä se, joka motivoi. Ja taas niin kuin miehet kommentoi, että valta on sellaista, joka motivoi mua henkilökohtaisesti, ja mä käytän sitä tämän niin kuin verkoston kautta. Ja tutkijan näkökulmasta musta se oli jotenkin sellainen niin kuin pieni pettymys. Mä olisin halunnut, että se niin kuin tulos olisi ollut enemmän sen kaltainen, että sukupuolella ei ole merkitystä. Mutta sillä näytti olevan myös sillä tavalla niin kuin merkitystä, että naiset kertoo enemmän pettymystarinoita kuin miehet, joka voi kertoa siitä, että naiset kertoo niitä helpommin, tai naiset on kohdannut niitä enemmän kuin miehet. Tai miehet on kohdannut niitä, mutta ei vaan halua tuoda niin kuin esille. Ja itse asiassa näissä erilaisissa tarinoissa, myös tätä kirjaa varten niin kuin kerrotuissa, niin kyllä näkyy se, että valitettavasti miehet käyttää välillä sukupuolista valtaa suhteessa naisiin hyvin niin kuin semmoisena ikävällä tavalla. Että jos ajatteli, että sellaiset asiat on poistunut suomalaisesta yhteiskunnasta ja organisaatiosta, niin ei ihan taida olla vielä niin.
Joskus tuntuu siltä, että ehkä vähän vanhempi ikäluokka tuntuu olevan vähän vanhempi ikäluokka miehistä tuntuu olevan aika pihalla vielä tuon seksuaalisuutensa kanssa. Tulee mieleen nämä, mitäs ne olikaan EU:ssa edustaneet, We Go Room ja niin eteenpäin, tämänkaltaiset lähestymistapaukset. Ja mäkin tiedän omasta tuttavapiiristä toimittajia, naistoimittajia, jotka on joutuneet sitten sukupuolisen vallankäyttöön. Nyt kun tuli mieleen, niin kyllä myös on ahdistettu muutama miestoimittaja, mutta voiko tästä vetää johtopäätöksiä? Onko miehet edelleen tekörempiä ja on opeteltavaa enemmän?
Ainakin niin kuin ne asiat, joista julkisuudessa puhutaan, usein liittyy niin kuin miesten suhtautumisesta naisiin, mutta ehkä siitä on sinällään niin kuin vaikea vetää niin kuin muuta johtopäätöstä kuin se, että organisaatioissakin edelleen näyttää siltä, että naisiin ja miehiin, vaikkapa johtajina, kohdistuu erilaisia niin kuin odotuksia. Ja sitten toisaalta niin kuin ajatellaan, että tietyn tyyppistä toimintaa edellytetään miehiltä, vaikkapa tämmöistä niin kuin määrätietoista ja jämäkkää ja kovin kunnianhimoista. Ja sitä pidetään hyvänä. Ja sitten taas naisille niin kuin sallitaan ja heiltä odotetaan enemmän semmoista niin kuin empaattista ja tunteet huomioon ottavaa ja sitten tämmöinen niin kuin fraasi, että naiset on parempia ihmisten johtajia. Että ainakin me suhtaudutaan edelleenkin eri tehtävissä miehiin ja naisiin eri tavalla. Ja se on ehkä niin kuin se ydinkysymys, että minkä takia niin tapahtuu, että miksi me ei voida nähdä vieläkään toisiamme sen ammatillisen roolin kautta ja siihen rooliin liittyvien odotusten kautta, minkä takia sitä edelleen leimaa se sukupuoli.
Mun on pakko tarttua tuohon, että sä kuitenkin mainitsit, että usein naiset on parempia. Nyt käytit sä jotakin adjektiivia siinä, että oliko naiset parempia ihmisten johtajia.
Et väitöskirjaa mä yritin selvittää, että mitä tutkimukset sanoo siitä, että onko nyt naiset vai miehet parempia ihmisten johtajia vai onko sukupuolella mitään merkitystä. Ja siitähän löytyy niin kun tutkimusaineistoa puolesta ja vastaan, että se on niin kun näyttää olevan tutkimuksellisestikin sellainen asia, että niin kun riippuu, että mitä sä nostat esille, niin sellaisen tuloksen sä saat aikaiseksi, että josta voi vetää ainakin sen johtopäätöksen, että se on vielä tämmöinen epäselvä asia.
Miten mennään eteenpäin meidän ihmisluettelossa? Seuraavaksi tulee vastaan Maija-Riitta Ollila ja lauman valta. Lauma vaikuttaa kauhean latautuneelta käsitteeltä, mutta mitä hän oikeastaan ajaa takaa?
Niin, laumaahan on siis jollain tavalla mun mielestä niin kuin synonyymi joukolle tai ryhmälle, ikään kuin sille, että kyse ei ole vaan siitä kahdenvälisestä tapahtumasta ja vallankäytöstä, vaan siitä, että miten saadaan niin kuin muita mukaan tai toisaalta miten hallitaan muita. Ja kyllä ehkä niin kuin kuitenkin, jos ajattelee vaikka tämmöistä niin kuin työmarkkinajärjestöä, niin kyllähän niin kuin tietyllä määrällä ihmisiä ja se, että sä edustat sitä tiettyä ihmismäärää, niin se jo tekee missä tahansa ryhmässä sen, että sulla on ikään kuin isompi valta, kun sä edustat sitä isompaa joukkoa, et pelkästään sitä niin kuin omaa näkökulmaa.
No, tämä tuo mun mieleen sen, että kun edustaa isompaa joukkoa, niin tällaisia esimerkkejä on monia. Toiset on sellaisia, jotka on tehneet valtavan pitkän uran, sanotaan vaikka jossakin AY-liikkeessä, jotka on tehnyt valtavan pitkän uran ja kohonneet siellä. Toiset, jotka tulee niin kuin tupsahtaa eduskuntaan, sanotaan sitten vaikka pystymetsästä, ja tulee sinne nauttimaan vallasta, siis nauttimaan hetkinen hallituksen luottamusta, mitä eduskunnassa sitten kaiketi tehdään, niin onko tällaisella vallankäytöllä kamalan suuri ero? Mun on pakko jatkaa, että mun intuitiivinen käsitys on se, että on.
Niin mä luulen, että sillä on niin kuin erittäin iso niin kuin merkitys, että millainen sä tunnistat olevas niin kuin vaikuttajana, ihmisenä. Mitkä ne sun motiivit on? Millä keinoin sä haluat saada niitä asioita aikaiseksi? Ja sitten toisaalta, että miten sä tunnet sen toimintaympäristön? Ja jos sä tuut pystymetsästä mihin tahansa tehtävään, niin kyllä yksi sellainen keskeinen tehtävä ensin olisi kartoittaa sitä ympäristöä. Tulla sen ryhmän hyväksymäksi, joka sut on valinnut tai johon sut on niin kuin asetettu johonkin tiettyyn rooliin. Ja toisaalta niin kuin, ei pelkästään tulla sen ryhmän hyväksymäksi, vaan niin, että sä myös ikään kuin itse luot sitä niin kuin luottamussuhdetta siihen ryhmään.
Miten sitten, kiirretään tässä hieman eteenpäin, mutta Jussi Pajunen, jolla sitten taas on hyvinkin pitkä erilaisten valtakäytäntöjen historia hetkinen, siis Alepa-ketjun omistajana vai toimitusjohtajana suvussa kulkenut kuitenkin Alepa-ketjukin. Ja sitten tietysti sitten taas nykyiset tehtävät sitten julkisella sektorilla. Ja hän puhuukin suoraan julkisen sektorin vallasta. Ja siinä on oikeastaan mun mielestä aika mielenkiintoinen sekoitelma erilaisia vallan tyyppejä. Miten sä lähtisit analysoimaan häntä?
Hän on siis siinä mielessä ehkä samankaltainen kuin Donner siinä, että niin kuin viittasit, niin on todella monipuolinen kokemus ja sehän antaa silloin tilaa nähdä asioita toisin silmin. Että organisaatiollahan on taipumus niin kuin byrokratisoitua, tottua tekemään sellaisella tavalla, joka on aina ollut hyvä. Ja silloin, jos siihen organisaatioon tulee joku, joka pystyy katsomaan vähän toisin ja jolla on niin kuin kokemusta onnistumisesta toisesta näkökulmasta, niin pystyy auttamaan sitä organisaatiota. Mutta voisi kuvitella, että tämmöisessä kaupunki-, kunta-, valtiotyyppisessä organisaatiossa, niin ne vaikutusmahdollisuudet vaatii paljon enemmän sen prosessin ymmärtämistä kuin mitä vaikkapa jossain pienemmässä niin kuin organisaatiossa ja vaikkapa lähiesimiestyössä.
No sitten tällainen tapaus kuin Mikael Jungner, joka täällä Yleisradiossa on vaikuttanut sitten sosiaalidemokraattien parissa ja jota ei aivan taivu tällaiseen suomalaiseen valtakäsitykseen.
Niin, ehkä semmoinen niin kuin poikkeuksellisen avoin, itseään tarkasteleva. Ja kun valtaa liittyy myös se, että ja esimiesasemaan, että pitäisi jollain tavalla tunnistaa niitä tunteita, joita liikkuu itsessä ja toisissa, ja pystyä niin kuin käyttämään niitä hyväksi rakentavalla tavalla ja auttamaan myös niin kuin yhteisöä toimimaan niiden niin kuin tunteiden kanssa, niin Jungner taitaa olla siitä hyvä esimerkki, varsinkin miehenä, että hän on tuonut näitä asioita esille.
Täällä on tänään siis vieraana yhteiskuntatieteiden tohtori Sari Kuusela. Me puhutaan vallasta. Ja me käydään tässä nyt läpi suomalaisia vaikuttajia ja vallankäyttäjiä. Ja Timo Soinista me oikeastaan jo puhuttiin, mutta tartutaan tähän Soinin omaan käsitykseen, joka on siis nimenomaan opposition valta. Ja opposition valta tarkoittaa sitä, että se on mielipiteillä vaikuttamista.
Joo, ja hän itse myös niin kuin kuvasi sitä, että hän käyttää valtaa niin kuin tiivistämällä asioita, sanomalla ne sellaisella tavalla, että se tarttuu, että ikään kuin sen puheen ja niiden niin kuin lausahdusten kautta pystyy vaikuttamaan siihen niin kuin isompaan joukkoon. Niin kuin hän on musta hyvä esimerkki siitä, että kun yksi vallankäytön niin kuin muoto on tämä mielipidevaikuttajuus, niin hän ikään kuin pystyy pääsemään ihmisten ajatuksiin sellaisella tavalla, että kohtaa ne samantasoisesti.
Se on mielenkiintoinen kysymys, koska tämähän vääjäämättä herättää esiin kysymyksen populismista. Ja mikä on sellaista, että asettuu ikään kuin, miten sä nyt sanoin, siis Timo Soini on itse maisterisjätkä kirjassansa siis sanonut, että populistinen liike tarvitsee karismaattisen johtajan. Joo. Ja hän on asettunut itse tähän karismaattisen johtajan asemaan tällä tavalla. Ja se on mun mielestä aika mielenkiintoista, että siis tämä maisterisjätkä kirja, siitä on kuitenkin jo vuosia aikaa, ja ei tätä ole kukaan katsonut, että tämä olisi jotenkin härski temppu tai jotain sellaista, vaan hän on niin kuin itse tietoisesti valinnut tällaisen karismaattisen kansanmiehen roolin.
Ja kyllähän niin kuin johtamiseen yleensäkin liittyy se, että mitä helpommin se johdettava joukko pystyy samaistumaan, sen helpompi sitä johtamista on tehdä. Ja tästä näkökulmasta katsottuna Soini tuntuu tämmöisen niin kuin samaistumismahdollisuuden mestarilta.
Mennään työmarkkinajohtajiin ja Pamin Anseliiniin. Mitäs hän? Hänellä on valtava ihmisjoukko kaitseltavana.
Hän puhuu paljon tästä asiantuntemuksen vallasta, toisaalta myös siitä niin kuin innostamisesta ja yhdessä tekemisestä. Ja hän on myös niin kuin tässä kirjassa ja puheenvuoroissa viitannut siihen, että valta ei todellakaan ole pelkästään sitä muodollista vaikuttamista, sitä rakenteiden ja prosessien kautta vaikuttamista, vaan se on käytännössä myös sitä, että tuntee oikeita ihmisiä. Että on sellaiset suhteet, että pystyy ottamaan yhteyttä silloin, kun on se aika ja paikka, että pitää ottaa yhteyttä. Eli käytännössä, jos ajattelee, että niin kuin toimisi sillä tavalla tällaisessa vaikuttajan roolissa, että etenee vaan niiden virallisten prosessien kautta, niin mun mielestä hän hyvin kuvaa sitä, että silloin ei ole todellista valtaa. On se muodollinen valta, mutta ei pääse vaikuttamaan asioihin.
Entä sitten Åbo Akademin professori Alfrén, jolla on sanoisinko aika intellektuaalinen lähestymistapa tähän johtamisen vallankäytön kriisiin ja ehkä kaikkeen tällaisin näistä haastatelluista ihmisistä ehkä kaikkeen tällainen analyyttisin näkemys?
Hänhän katsoo niin kuin valtaa hyvin paljon niin kuin johtamisen näkökulmasta ja tuntuu, että jotenkin tietoisesti haluaa kaataa sellaista niin kuin vanhaa perinteistä johtajamyyttiä. Ja siinä mielessä niin kuin semmoinen äärimmäisen hyvä ja herättelevä ja ravisteleva puheenvuoro, että sitä voisi niin kuin nähdä myös siitä näkökulmasta, että riittääkö se, että johtajalla on asema? Vai tarvitsisiko oikeasti tehdä jotain muuta? Ja ikään kuin tämä peruskysymys, että synnytäänkö hyväksi johtajaksi vähän tähän karismaankin liittyen, vai onko se myös tietoisesti sellaista asiaa, mitä voi opetella? Ja mielestäni hän tuo hyvin niin kuin esille sen, että nämä on asioita, joihin kuka tahansa voi kiinnittää huomiota.
Eli tässä tavallaan, mitä me tuossa alussa jo puhuttiin, niin tässä syntyy tämä, onko se nyt ristiriita vai onko se toisiaan täydentävät asiat, mutta tämä kaksois tavallaan kahtia jako siis siihen, että valta on instituutio tai rakenne ja valta on vuorovaikutusta. Niin. Että tämä vuorovaikutusjuttua kannattaisi ehkä ajatella pidempään sitten.
Niin joku kommentoikin, että, niin kun, että meidän kirja on sillä tavalla jotenkin, miten se oli inhottava, että se pistää katsomaan peiliin.
Aha.
Ja se on, se on musta niin kuin äärimmäisen hyvä ja positiivinen palaute, että kun tuossa niin kuin kysyit aiemmin, että mikä tämän kirjan ikään kuin tehtävä on tai mihin se on tarkoitettu, niin kyllä semmoinen yksi ajatus on se, että tutustumalla tähän ilmiöön, miettimällä mitä itse tekee, voi merkittävästi kehittää sitä niin kuin omaa toimintaansa saamaan enemmän niin kuin hyvää vaikutusta aikaan, riippumatta siitä, että onko johtaja vaikuttaja tai ihan kuka tahansa missä tahansa roolissa.
Mun mielestä lähes vastakkainen esimerkki oli Kari Neilamo. Mulla on täällä kyllä muistiinpanoissa, mitä kaikkea hän on edustanut, mutta lista ei täällä riittää. Mutta siis vuorineuvos, ex-SOK-johtaja, entinen Ylen hallituksen puheenjohtaja, 13 yrityksen hallituksessa. Ja hän on nimennyt oikeastaan puheenvuoronsa, että hallitus on omistajan agentti. Onko tämä jonkinlaista vanhanaikaista vallankäsitystä? Mun mielestä tällainen lista, mitä kaikkea on tehnyt, se on kunnioitettava, eihän nyt siitä mihinkään pääse, mutta sitten tässä on tällainen niin kuin ikään kuin valtasuhde, että hallitus on omistajan agentti. Ja voisi tämä pikkasen herättää kysymyksen, että onko tämä vähän vanhanaikainen näkemys vallasta?
Niin, me aloitti jotenkin tämä keskustelu siitä, että valta on niin kuin asemaa ja rakenteita ja päätöksentekoa, mutta oikeastaan se ydin on se, mitä tapahtuu ihmisten välillä. Ja luulen, että Neilim on niin kuin kuka tahansa yritysmaailman edustaja, joutuu myös tarkastelemaan sitä toimintaa niiden rakenteiden kautta. siis niiden päätöksentekorakenteiden ja sitten toisaalta niin kuin tämän ohjaus- ja omistajasuhderakenteiden kautta. Että mä luulen, että se on ikään kuin sen nykytilanteen tarkastelua. Ja kun siihen voi vielä liittää sen, että niin kuin tarkastelee, että mitä tapahtuu, kuinka toimii eri tilanteissa, niin silloin siitä tulee aika hyvä kokonaiskuva. Että ei sitäkään voi kiistää, että meidän organisaatiot on edelleen rakentunut tämän hierarkian mukaisesti.
No mä hyppään seuraavaan, eli Tuomo Haukkovaaraan, joka on kirjoittanut sitten nimellä toimitusjohtajan valta. Hän on siis Suomen IBM:n toimitusjohtaja, ja mun mielestä hänen valtakäsityksensä taas, en tiedä, onko Kaliforniasta otettu oppia vai yleensä tällaisessa tietoteknologiayrityksessä, mutta hänellä taas mun mielestä tuntui korostuvan sitten muunlaiset, niin sanoisiko, nämä on pikkasen pahoja nämä termiä, kun en mä nyt halua sanoa, että ei-institutionaalinen, koska totta kai se nyt on institutionaalinen kuitenkin jossain mielessä, mutta jollain tavalla hän tuntui mun mielestä korostavan kuitenkin tällaisia, sanoisinko jotenkin dynaamisia elementtejä vallankäytössä. Oletko samaa mieltä?
Joo, ja korostavan niin kuin sitä tasavertaisuutta. Ja ennen kaikkea sitä, että kun hän johtaa yritystä, joka on täynnä asiantuntijoita, niin ei voi kävellä niiden asiantuntijoiden ylitse. Sen sijaan johtajan tehtävä on luoda ne hyvät toimintaedellytykset ja huolehtia siitä, että ihmiset pystyy innostumaan siitä työstään ja se työ antaa heille jotakin. Et se on ikään kuin sitä hyvää vallankäyttöä, että saa sen koko henkilöstön osaamisen esiin ja samalla myös yrityksen hyödyksi.
Täällä on tänään siis vieraana yhteiskuntatieteiden tohtori Sari Kuusela, ja me puhutaan vallasta, sen januskasvoisuudesta tai hyvä valta, paha valta, miten se voi aina olla molempia asioita. Tässä tuli aika erikoisena poikkeuksena tässä kirjassa, joka on siis nimeltään hyvä paha valta. Tässä tuli Åke Svensson, joka puhuu ruotsalaisesta vallasta. Hän on Teknikföretagenin toimitusjohtaja, aiemmin Saabin toimitusjohtaja, ja edustaa sitten tässä ruotsalaista valtaa. Ja sieltä tuli kyllä sellaista, mitä vähän odottikin, mutta sitten joka kuitenkin yllättää, eli siis tämä ikään kuin pyrkimys, ruotsalainen pyrkimys jatkuvaan keskusteluun ja konsensukseen, jossa on vähän epäselvää, että onko päätökset jo tehty.
Joo, ja hänen puheenvuoronsa ei ole ainoa, joka nostaa tätä niin kuin samaa näkökulmaa esille, että esimerkiksi Aalto-yliopiston rehtori Tuula Tieri viittaa tähän niin kuin samaan asiaan omasta kokemuksestaan käsin. Ja kun Åke Svensson tässä puhuu myös näistä yritysjärjestelyistä ja vallankäytöstä, niin siis siinä tulee myös mieleen se, että se mitä tapahtuu niin kuin näiden yritysjärjestelyjen kautta on se, että yritykset yhdistyy tai niin kuin erottautuu toisistaan. Ja se vaikuttaa merkittävästi ihmisten käsitykseen siitä, että keitä he on, missä he tekee töitä ja millä tavalla tulisi toimia. Ja siinä niin kuin tilanteessa omankin kokemuksen perusteella, niin se, että käytetään suomalaisittain erittäin paljon aikaa keskusteluun ja sen yhteisen näkemyksen hakemiseen, se on avain. Että meidän itse asiassa pitäisi olla vähän enemmän niin kuin ruotsalaisia siinä, että me varsinkin muutostilanteissa käytäisi keskustelua, eikä pelkästään todettaisi, että näin on päätetty, tämän mukaisesti pitää toimia.
Mutta allekirjoitat sitä väitteen siitä, että tietyllä tavalla ruotsalainen johtamiskulttuuri on piilovaltaa jossakin mielessä, että siellä saattaa olla todellakin tehtyjä päätöksiä, joista vaan on pakko keskustella ja keskustella ja keskustella, vaikka se ei tavallaan johda mihinkään.
Niin siis sehän on toisaalta niin kuin kulttuurinen piirre, toisaalta siinä on aito tilaisuus ihmisillä keskustella ja mulla on kyllä semmoinen käsitys, että me kaikki ihmisinä huomataan, jos meidät ikään kuin pistetään puhumaan sellaisesta, joka on tosiasiassa jo päätetty. Että se ydinhän on siinä keskustelussa se, että ei pelkästään se, että ymmärretään paremmin asiaa ja toisiamme, vaan myös se, että jollain tavalla pääsisi vaikuttamaan. Ja jos se niin kuin keskustelu jää siihen, että vaan puhutaan, eikä esimerkiksi tiedetä, että mitä on päätetty tai niin kuin miten edetään, niin silloinhan se ei taas toisaalta palvele sitä yhteisten asioiden eteenpäin viemistä.
Me Tuula Tieristä jo hieman puhuttiin tuossa noin, nyt siirrytään Aleksi Neuvoseen ja tulevaisuuden tutkijan valtaan. Hänellä tuntuu olevan taas sitten hyvinkin poikkeava, vähän väärä sana. Hänellä tuntuu olevan sitten tällainen Mä en tiedä, uskaltaisiko tätä sanoa modernimmaksi tai pitäisikö käyttää termiä postmoderni tai jotakin, mutta hänellä oli selkeästi tällainen, miten mä sanoisin, jotenkin niin kuin interaktioihin ja kanssakäymiseen ja tällaiseen päämäärään orientoituneeseen, mutta hyvien, siis ei mitenkään jäykkien valtarakenteiden. Mä en nyt vie sulta puheenvuoroa tässä näin, mutta tällaisia käsitteitä mulla tulee mieleen.
Joo, mä en tiedä, olisiko tämä myös tämmöinen niin kuin sukupolvikysymys, niin kuin tuossa puhuttiin, että hänellä on hyvin raikas näkemys. Ja hän itse tuossa niin kuin viittaa, että hän on instituutiopakolainen. Ja niin saattaa käyttää sitä ehkä myös niin kuin vähän ironisessa tai niin kuin kriittisessä mielessä, mutta että siinä on kyllä se näkökulma, että hän katsoo näitä tilanteita eri tavalla ja katsoo siitä roolista, että hänen tehtävänsä on tuoda asiantuntemusta, saada ihmiset puhumaan dialogiin keskenään ja ikään kuin käyttää sitä valtaa sitä kautta, mitä siinä keskustelussa syntyy, mutta ei niin, että olisi siitä itse irti, vaan että se oma rooli on nostaa niitä asioita, tuoda tietoisuuteen, antaa niille nimiä ja käsitteitä, jotta niistä voi puhua, jotta niitä voi viedä eteenpäin, jotta ne voi muuttaa maailmaa.
Aivan, tämä on mun mielestä mielenkiintoinen tämä nimeäminen ja käsitteiden Joo. antaminen, että siis sekin on valtaa ja siis sitä ei välttämättä ajattele heti sellaisiksi.
Niin.
Siis on sellainenkin termi kuin määrittelyvalta.
Aivan, että joo.
Se on mielenkiintoinen. Kiirretään tästä vielä vähän eteenpäin, koska tässä on piispan valta. Kysymys on Irja Askolasta. Niin, siis mitenköhän mä nyt sanoisin, piispan valta on varmaan, ei kun tämä varmaan edustaa nyt jotain mun ennakkoluuloja, koska mä olin sanomassa, että piispan valta on jotenkin varmaan erilaista, mutta voimakkaasti erilaista, mutta ei se varmaan niin kamalasti kuitenkaan poikkea muiden ammattien vallasta. Vai sano horiseksi mä ihan omiani?
Musta tuntuu, että se on sillä tavalla samanlaista, että se, joka on organisaatiossa ylimpänä, joutuu aina johtamaan sitä organisaatiota. Siinä mielessä siinä on niitä samanlaisia asioita. Toisaalta sitten tämä niin kun uskonto viitekehyksenä tuo siihen tietenkin hyvin erityyppisen näkökulman kuin nyt vaikkapa IT-yrityksessä tai politiikassa tai jossain toisen tyyppisessä järjestössä. Ja se, mitä niin kuin hän tuo tähän mun mielestäni niin kuin hienosti esille, on tämä erimielisyyden etiikka, jonka idea on siinä, että erimieliset pitää saada keskustelemaan keskenään. Ja saa olla eri mieltä, mutta pitää kuitenkin ulospäin niin kuin viedä niitä yhdessä sovittuja asioita eteenpäin. Mutta että niin kuin ne ideat löytyy siitä, että ne erimielisyydet tulee esille ja keskusteluun.
Kiirretään taas eteenpäin. Sitten on Jarmo Manner, Pahuus ja valta. Hän on psykodraamaohjaaja ja sieltä tuli myös, itse asiassa nämä kaikkihan poikkeaa toisistaan. Sehän tämän kirjan tarkoitus onkin, valottaa eri vallan aspekteja, mutta tämä Pahuus ja valta oli jälleen sitten vaan oman tyyppisensä luku siellä, tässä kirjassa.
Se liittyy niin kuin esimerkiksi Keltikangas Järvinen on puhunut näistä samankaltaisista aiheista siitä, että mitä esimerkiksi johtamisessa pahimmillaan voi saada aikaiseksi, jos on johtaja, joka ajaa sitä omaa etuaan tai on narsistinen, käyttää muita hyväkseen ja tekee sen vielä niin kuin erityisen niin kuin epäasiallisella tavalla. Että sehän on aina tavallaan niin kuin mahdollista semmoisessa tilanteessa, jossa jollain on joku asema, mistä käsin pystyy toimimaan. Viittasin tuossa aiemmin siihen, että meidän on tosi helppoa ja luontevaa toimia auktoriteettien tahdon mukaan, ja silloin niin kuin moni kestää pitkään sitä epäasiallistakin käyttäytymistä, kun on kyse esimerkiksi johtajan asemassa olemasta.
No sä mainitsit Liisa Keltikangas-Järvisen, ja mun tulkintani mukaan tämän kirjan tavallaan kaksi kovinta kritiikkiä tällaiseen minävaurioiseen tai tällaiseen, tässä nyt käytetään termiä minävaurioinen, mutta puhutaan myös joskus jopa psykopaattisiin piirteisiin menevästä asioista, mutta yleensä puhutaan narsismista tai luovista tällaisesta. Liisa Keltikangas-Järvinen kirjoittaa minävaurioisen tuhoavasta vallankäytöstä, ja sun kirjan tuossa loppuosassa sä käytät myös aika paljon aikaa juuri tämän kritiikkiin.
Niin, siis siihen liittyy sekin puoli, että kukaanhan ei työyhteisössä ole yksin. Ja usein sellainen vaikkapa johtaja tai johtavassa asemassa olema, joka vaikkapa on narsisti, minävaurioinen tai muulla tavalla niin kuin toimii epäasiallisesti, niin siinä ei pelkästään niin kuin tapahdu se, että hän kohtelee yksittäisiä ihmisiä huonosti, vaan hän myös erottaa työyhteisön jäsenet toisistaan. Ja siitäkin on jo pelkästään huonoja seurauksia, että ihmiset on niin kuin totaalisen yksin siinä työyhteisössä. Ja sen takia on niin kuin myös tarpeen tarkastella sitä, että mitä se vaikuttaminen ja johtaminen voi pahimmillaan saada aikaan, jotta pystyisi edistämään sen jälkeen niitä hyviä asioita.
Ja tämä, mä en osaa itse asiassa määritellä tätä mitenkään kunnolla, mutta siis jos miettii tämän kaltaista omavaltaista tai tällaista narsistista johtajatyyppiä, niin siis ymmärtääkseni kriteerinä pidetään usein sellaista kyvyttömyyttä empatiaan.
Joo.
Ja itse asiassa sitä, että se vallitseva tunne on kateus.
Joo, ja mä luulen, että siinä tapahtuu niin kuin jotain sellaista, että niin kuin tuossa kirjassakin kuvataan, että tällainen johtaja näyttäytyy hyvin erilaisina omille esimiehilleen tai sille verkostolleen ja sitten suhteessa niihin alaisiinsa. Että hänessä on ikään kuin kaksi eri ihmistä. Ja sen takia näiden tilanteiden ratkaiseminen kestää välillä myös niin pitkään, kun ne, jotka voisivat tehdä jotain tälle johtajalle, ohjata oikeaan tai miettiä oikeita toimenpiteitä, ei näe sitä puolta, mitä ne alaiset näkee.
Päätetään tämä henkilöluettelo nyt sitten tällaiseen ehkä vähän erikoiseen asiaan kuin maailman parantajan valta. Ja nyt on kysymys oikeushammaslääkäri Helena Rannasta, joka näkyy tietysti aina katastrofien aikaan, on näkynyt julkisuudessa useampaakin kertaan. Minkälaista on maailman parantajan valta?
Helena Ranta puhuu muun muassa tutkijan vallasta, todistajan vallasta, ikään kuin niistä asioista, mitä niin kuin hänen tehtävässään hän ja tutkimusryhmä voi tuoda esille ja miten niillä pystyy vaikuttamaan siihen, niin kuin miten asioita ratkotaan ja millaisiin lopputuloksiin päästään. Ja hän tuo mun mielestä hyvin esille myös sen, että ettei ole kyse pelkästään siitä, miten oikeusjärjestelmä toimii, vaan kyse on myös siitä, miten saadaan uhrien ääni kuuluviin.
Täällä on tänään siis ollut vieraana yhteiskuntatieteen tohtori Sari Kuusela ja me ollaan puhuttu vallasta. Tämä kirja jatkuu vielä tietyllä valta-analyysillä keskustelusta vallasta ja voisitko ihan lyhyesti tiivistää tästä kirjan loppupuolesta, mikä olisi sellainen keskeisin asia, jonka sä haluaisit vallasta tässä vielä sanoa?
Itse asiassa kaikki haastateltavat, vaikka on hyvin erilaisissa tehtävissä ja asemissa, niin kuin tuossa kuvasit, niin korosti hyvin paljon samantyyppisiä asioita. Eli korosti muun muassa sitä, että todellinen valta syntyy yhdessä sen yhteisön kanssa. Se ei ole siis sitä asemaan sidottua, se näkyy vuorovaikutuksessa ja ydin on siinä, miten ottaa muut mukaan. Että jos eristäytyy ja toimii toisten ohitse, ei enää vähänkään pidemmällä tähtäimellä pysty säilyttämään sitä omaa valtaansa. Ja se, että niin kuin miten otetaan mukaan, miten luodaan sitä luottamuksen ja arvostuksen ja hyvän ja oikeudenmukaisen vallankäytön niin kuin ilmapiiriä, niin se on itse asiassa tosi yksinkertaista. Se on sitä, että huolehditaan siitä, että se tunnelma ja ilmapiiri siinä yhteisössä on hyvä. Ja sehän syntyy keskustelemalla ja osallistamalla ihmisiä, eli antamalla niitä vaikutusmahdollisuuksia. Ja jos on sen tyyppisiä niin kuin tilanteita, että ihmiset ei koe luentavaksi osallistua tai ei ole semmoista niin kuin rutiinia osallistua, niin vähän ohjataan osallistumaan, koska se motivaatio syntyy tehdä yhdessä siitä, että pääsee vaikuttamaan. Sitten vallankäyttäjän pitäisi niin kuin varmistaa, että oma osaaminen ja taidot on kunnossa, pitää itseään ajantasalla ja erityisesti myös varmistaa se, että ei koe olevansa korvaamaton tai erehtymätön. Koska jos siihen ajatukseen menee, on tosi lähellä se vallan menettämistä. Silloin me ollaan siinä vallan niin kuin sokaisevassa tai viekottelevassa ilmapiirissä ja sellaisessa väärin toimimisen niin kuin mahdollisuuksia. Ja valta on ennen kaikkea sitä, että tekee yhdessä. Ei riitä, että puhuu tai ohjeistaa tai tekee periaatteita, vaan se on sitä, että tekee yhdessä sen yhteisön kanssa, on näkyvä ja huolehtii siitä, että niin kuin ihmiset tuntee tulevansa niin kuin kohdatuiksi hyvin. Eli hyvä vallankäyttö on sitä, että puheet ja teot on yhtä ja edistää niitä yhteisiä asioita ja sitä, että tehdään sitä yhdessä sen yhteisön kanssa.
Suuret kiitokset keskustelusta, Sari Kuusela. Oli ilo.
Kiitos.